У Мінску 20:30, ви слухаєте Радіо Свабода. У студії новинаў Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Ужыванне беларускага сегменту сеткі інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня 2010 году. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Паводле гэтага дакументу ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў байнету. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі і інфармацыі. Вернік габрэйскай месіянскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі Беларусі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі на мясцовых выбарах створаныя. У іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сяброў партыі БНФ. Увогуле прадстаўнікі партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. У якасці асноўнай кандыдатуры на сцяганосца беларускай алімпійскай каманды ў Ванкуверы разглядаецца Руслан Салей, які ў складзе хакейнай зборнай Беларусі заняў 4 месца на алімпіядзе ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці ў 2002 годзе. У Канаду ўжо выправіліся беларускія фрыстайлісты, а на гэтым тыдні адляцяць за акіян і большая частка астатніх удзельнікаў зборнай каманды Беларусі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт США Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 2011 фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах сваёй суперніцы Юліі Тимашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў-шыітаў у прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як найменей 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў у рамках 3-дзённага візіту ў Францыю сустрэўся з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і абмеркаваў з ім пытанні двухбаковага супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, турызму і камунікацыяў. Еўрапейская камісія назвала планы вырашэння Грэцыі бюджэтнага крызісу рызыкоўнымі, але рэальнымі і працягвае іх падтрымліваць. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз